Kapitulli 14.
Pranojeni atë që është i dobët në besim, dhe mos e gjikoni për mendimet e tij. Dikush beson se mund të hajë çdo gjë, ndërsa dikush tjetër që është i dobët në besim ha vetëm perime. Ai që ha çdo gjë, të mos e përbuzë atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha çdo gjë, të mos e gjikojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar edhe atë. Kush je ti që të gjykosh shërbëtorin e tjetrit? Vetëm i Zoti mund të gjykojë nëse shërbëtori i tij qëndron i fortë në detyrë ose jo. Por ai do të qëndrojë fortë, sepse Zoti ka pushtetin ta bëjë këtë. Dikush e vlerëson një ditë më shumë se një ditë tjetër, ndërsa dikush tjetër i vlerëson të gjitha ditët një lloj. Se i cili të jetë plotësisht i bindur për atë që bën. Ai që vlerëson një ditë si të veçantë, e vlerëson për Zotin. Ai që ha nga çdo gjë, ha për Zotin, sepse falenderon Perëndin. Po ashtu, edhe ai që nuk ha çdo gjë, nuk ha për Zotin dhe falenderon Perëndin. Asnjëri nga ne nuk jeton për vete dhe nuk vdes për vete. Nëse jetojmë, jetojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Prandaj, edhe nëse jetojmë, edhe nëse vdesim, ne i përkasim Zotit. Për këtë arsye, Krishti vdiq dhe u ngjall, për të qenë Zoti i gjallëve dhe i të vdekurve. Pse e gjykon vllahën tënd? Pse e përbuz vllahën tënd? Ne të gjithë do të qëndrojmë para gjyqit Perëndisë. Shkrimi i shenjtë thotë: Unë jetoj, thotë Zoti. Çdo gjë do të përkulet para meje dhe çdo gjuhë do të përlëvdoj Perëndin. Kështu pra, çdo njëri prej nesh do të përgjigjet para Perëndis për veten e vet. Prandaj, të mos gjykojmë më njëri tjetrin, por më mirë të kemi kujdes për të mos i vënë vllajt gur pengese e as lak. Unë e di dhe jam i bindur prej Zotit Jezu se asgjë nuk është e papastër vetvetiu. Por nëse dikush e vlerëson diçka si të papastër, atëra jo është e papastër për të. Nëse vllai yt lëndohet për shkak të ushqimit tënd, atëre ti nuk po sillesh më me dashuri ndaj tij. Për shkak të ushqimit mos e çoj drejt humbjes vllahën tënd, për të cilin vdiq Krishti. Mos bëni që të shahet ajo që është e mirë për ju, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënë të tepirët, por drejtësi, paqe dhe gëzim në shpirtin e shenjtë. Kush i shërben kështu Krishtit, i pëlqen Perëndis dhe miratohet prej njerëzve. Prandaj, të kërkojmë gjërat që sillin paqen dhe rritjen shpirtërore të të gjithëve. Mos e shkatro veprën e Perëndis për shkak të ushqimit. Të gjitha ushqimet janë të pastra, por bën keq ai që me ushqimin e tij bëhet gur pengese për tjetrin. Është mirë të mos hash mish, të mos pish verë, e as të mos bësh në një gjë tjetër që do të bëjë gur pengese për vllahën tënd. Besimin që ke, mbaje për vete para Perëndis. Lum ai që nuk e dënon ndërgjegja për ushqimet që zgjedh të hajë. Por kush është me dëmendje për sa i përket ushqimit e megjithatë ha, ai është i dënuar, sepse nuk vepron sipas asaj që beson. Gjithçka që nuk vjen prej besimit është mëkat.